Tas nosaukums kaimiņu būšana savā braucieniem nav iznācis nejauši, jo mēs esam iesākuši tādu kā izpētes ciklu attiecībā ar šo tēmu. Mums bija tikko saruna vakars par šādu pašu tēmu, un 17. septembrī plānojas arī lielāka diskusija ar jomas pārstāvjiem, jo vasarā mēs, izveidojot kopienas dārzu, piedzīvojām to, cik ļoti grūti ir būt kaimiņiem, nu, tajām tādām publiskām vietām kā Julianas pagāms, kas līdznes jau dažādas problēmas. Un tad mēs bijām uzaicinājuši arī apkārtējā māja iedzīvotājus sarunu vakar un sapratām, ka nu, ne mēs vienīgi esam tie kaimiņi, kuriem ir grūti varbūt un kuri jāmeklē kaut kādu risinājumu. Nu, tādā gan tādā pilsētas iedzīvotāja līmenī, gan arī tādā pilsētas plānošanas līmenī. Un tas velo brauciens ir domāts vairāk meklēt pilsētā kaut kādas jau esošās labās prakses, kur varbūt ir kaut kādas kaimiņu vietas arī ar publiskām vietām, kur blakus dzīvo cilvēki, kur viņi ļoti labi sadzīvo, un kā viņi sadzīvo, un kā viņi ir izcina problēmas, kas tādas rodas. Protams, ka velo braucienā mēs noteikti arī sasarpsimies ar cilvēkiem, kuriem, nu, būtu svetēji atkal nav tik labi tā prakses.